Basta mo na bitu, siyang gumawa po ko.
Kukila ya mbote na bini kuna kulanda bitu na ndambu ya banana kuna na bakongo pena bifulu nyoso bini mebakama na bantongo bote pesa bini ina tuwa mluta mfunu ya kele kufutuka ya bankindu kati ya binwani ya FRDC buwela diaka ya i ya Front des Nationalistes Integrationnistes FNU na kufi ya Peter Karim kuna na Fataki Monique Meto Malomba na binwani ya ya FNU na kubika minduki kanave bakisa de Langolo Samu na kukuiza Toma Manisa Nkinduila na ozon awa na mbanza kinsasa mingi na kilumbu ya mazono mkangu ya ndambu ina kusaka lamuka bakusaka mwona mvumbi ya mama mosi kasi iti na tangu yai ni yari nizabana TTV nini kusaka natina mama yai lufwa mwana bakala mosi bami kusa pesa ni kitumbu ya kukuiza baka buloko ya bamvula kumi pe kukuza futa ba dolara ya iti Ameriki mafunda zole yina kele kitumba mikuza pesa ndi na tiliminadu ya nene ya Bukavu kuna na Silikivu Samu andi kuisa kabundana na bimba nambana 15 na mvula mafunda zole na 5 na kingolo kasi natula betu kwenda malumalu na yina metadila ya betu bantangu betu kufana na kuisa pesa beno na inda na yao betu mikuza baka ntangu ya malumalu mekatuka na bako ngotika bami kuisa sabisa betu ti kisumbula ya banto mabilu kuisa kasalima na nzila ya kukatuka na matadi sabu na kukuiza na mbanza kinchasa banto 15 kuisa kufua pe 10 na zole kuisa kalwala bamputa yangolo bimbangi ya ntitentete kuisa kabaka ya betu disu ya radio kapipe di kutu kumaka kuisa kalandaka na diambu ya yeye nikuza tubati na ndambu yina mingi na dibwala ya kikonga ya ikile na bakilometre kama zole na makumi iya na tano na kukuma na matadi ya kele tomabilu ya injo bisalu trans M ya katukaka na matadi ya kuzaka tutana na trans Benz ya ikatukaka na Kinshasa kansi ti ntango yai ya metoma ba yai kuzaka lwala pe baina kuzaka kufwa ba kuzaka na tabau na lupitadu Saint-Luc ya kisantu kakara kizunga ina ya bakongo na ina metadila ya beto bantango kuzaka toma pesa beno mingi yai na kufi na yau kindu kuzaka futukila na fataki dibwala kile na bakilometre kama mosi na kumi na kukuma na mbanza bunya batu kina kunwana na ndambu ina ya kile basuda ya FRDC baki na kunwana na ntwala ya binwani ya Front des Nationalistes et Integrationnistes FNU ya nkufi ya Peter Karim mingi binwani yai ya FRDC bao baki na kutuma tubati ya kile mutinde na binwani yai ya FNU kira kufunda ba FRDC tibao kuza kabanda kubula bao masasi kansa ndambo FRDC ba kena kutuma tubati babula kama sasi sam binwani na ba kuza katuma finama na kifulu bame bakama mingi major ejen wangu anditemna kutuma zabisa nyoso yai mutindu ba kena kutuma salaba nguizani mutindu ya kuza kasonama na tangu ya Jean-Paul Basila kansiki Kongo ya Anselme Maswa
Kinati ndinga major Eugene Wangu ya eta major ya FARDC na Ituri metendula nde yo vandaka na ntangu iya ya ntuka nde binwani ya FNU ya ntikaka kunonisa basoda ya Luyalu pene ya nzonzambi katoliki ya Fataki. Ndambu ya nkaka ofisye mosi ya Peter Karim ke funda FARDC na kuzibula masasi ntete. Bimbangi mingi metendula nde na luyantiku ya mwini vita vandaka ngolo mpiva katuka na bwala Fataki yina kere ntangu yae na maboko ya FARDC. Na buni haba ntwadisi ya FARDC mebuya na ntima mosi jambu ya kuyambula mvita. Ndinga yai mendi mama na societe civile ya Ituri yina ke lomba na bantuadisi ya FARDC na kutanina mbote nkangu kati ya ntoto wapi mvita keluta. Mvita yai yeme vutukila na ntangu Monique mekana kutumbusa kitesho ya basoda na yandi kati ya babwala ya teritwari ya Jugu. Bunya, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Nazulu ya kunwana ya ikasti ya binwani yina ya Peter Karim bwela diaka ba FRDC na ndambu ya Monique ba metuma kibisa binwani ya Peter Karim ba melomba na bau na kukuza bika kunwana kana bazunwana ba kukuza landakana kunwana ba kikuza sadila minduki pe kingolo samu na kukuza tomatinda bau ba kukuza bika kunwana Colonel Didier Ranger anitubaka yao na lukutakano ya ba mwangisa bantangu ya konso sabala ya Monique na ntwala ya Kelikute.
Malgré les incidents de ce matin, les unités
Atabankindu ya lutaka na suka bubu kati na makesa FRDC mpe bimpumbulu na lweka ya fataki beto tasala nyonso samna kulomba na bimvuka bimpumbulu to bantu ya keleve na inswa kuvana na minduki na kubika to kuvutula minduki na bao beto tabanda ntete kusolula na bao na ntola ya kusosa kubotula yao na ngolo kasi mono keza bisa jakati ya kele kiye kwa luyalu mpe ya ulenda kundimave na insi ya kezi disa ba inswa ya bantu ti bimvuka mesi mbaka minduki kutambula na minduki mpe kubaka bankento na ngolo mpamba vebe nfe zabati bimpumbula FNI katukaka kubaka na ngolo bana bankento zole ya bamvula ya kubutuka kumi na ntambwadi ya meluta mwa bilumbu tala kusadila minduki kele nzile ya ntuka ya mono meza visaka na makutakanu mingi na ntwala bapanyetangu kansi yao kele mpe nzila ya lenda kupesa mvutu kansi beto kele na kivubuti beto tasadila yao ve yao ina mono mekatuka kuloma na bimpumulu na kubika minduki bala ndave nzila ina mpamba ve ya uke sukaka kaka imbi
qui ne continue pas dans cette voie qui est une voie sans issue.
Na ndambu ya Kizunga ya Nord Kivu mingi na nzila ya kukatuka na ndambu ya Ruchuru pe kuiza na Goma mingi mavwanga kena kutuma baka makuna basuda bantu kele na minduki kena kubimina kabanto mabilu kena kunata minzeti pe ba minkiti ya bima mingi na finakani ya Kibumba na ba kilometre mglenda luta makumi tatu ba kuiza katuma bimina bantu na ndambu na kifulu baka na kubokila kamu changa mingi bakusaka na tumuna bima ya bantu pe kansi tina tangu yai bamekuza kufwa mutu mosive bambala bantu bakusaka na tayo asiko ya kina kumuna wunga na ndambulina asiko ya ikele kimvuka ya minati ya matoma ya Kongo mingi litafi na yau ya Goma ya metuma lomba na bambuta ya ndambulina kutuma landira diambu yai samu ya linakuza na tati bakuza zieta dia kafe na ndambu yina ya njila ya Goma Ruchuru motindu ya kusaka sunama na tangu ya Moise motunga kansi kikongo ya Bernard Ndiambu.
Mazuma kilumbu ya zole bimpumulu telemisaka matuma zole na ntila ya Ruchuru tika bakena kubokila kamuchanga na bakilometa makumi tatu na Goma. Bimpumulu ina natumunaka mbongo mingi ya bakilia. Ditoma mosi katukaka na Goma, Yankaka na Ruchuru. Na bimbangi bimpumulu ina fataka bilele ya Kisoda telemisaka ba Sofelo na Kingolo na ntua laba natumuna bima ya bakilia. Sofelo mosi meza bisa beto ti ya vandaka na kariere ya Kibumba basoda bimina yande na paka peku telemisa yande na Kingolo na manima bazionaka bima nyonso. Beto zabisa benoti yameku mambala ya tatu na sabala mosi kaka basofele ina ke kuenda kana nzila ya Goma Ruchuru kena kubaka mfulu na bipungulu mingi kaka na kifulu mosi ina mbuta za ilirwa edintu adisi ya kimvuka aseko melomba na bamfumu tomasunga ngemba ya matoma na bao mpena wakilia na bao kilandi ya komanda ya wite mkijo militaire mepe sansilu ya kusoba basoda ina kena kusala na ndamu ina mpe kubweda diaka balokano ya nkaka tusamu na kutoma sunga ngemba na nzila Goma Ruchuru na Goma Bernardine Diambo samu na Radio Kapi.
Betu futuka wana mbanza Kinshasa mtuwe tubana kufia matangu na betu batu mevwanda na ndambu ya ozone kuna na komini ya Ngaliema bakuzaka lamuka mazono bakuzaka mona mvumbi ya mama mosi mzonza kuzaka kota samu na kuzaba nini ndambu kuzaka katuka yina kuzaka natina mama yai lufwa mingi na ndambu ya nkangu bakena tuba tibantu vandaka na minduki kuzaka kufwa mama yai kansi na ndambu ya bambuta yai ya bampulisi kuzaka nata mvumbi yai na inzo bake lundaka bambumbi na l'hôpital ya nene ya mbanza Kinshasa bametubati bakuzaka diata mama yai na ntoma bilu mutinda keza bana na tsangu ya Nazare Koko
menga mingi na zuri ya prince pene ya are ya bus bare na quartier ya mbinza ozone na komini ya Ngaliema na kifulu yai bamelokuta nitu ya mtu mosi ya mekufwa bantu ya ntete ya kumona kayao mona kayao na ntangu ya iye ya suka kikuma ya lufwa yai keza bana ve bampangi ya mtu ya mekufwa keze viseti ya kele makesa ya lataka sukoto ya ndombe ya mekufwa yandi mpe bametina kansi mfumu ya pulusi ya nzile ya kumaka pana na ntwala keze viseti ya kele na ntangu ya bakwendaka na moru ya hôpital general ya Kinshasa ya bao bandaka kubansati ya ulunga kuvwanda ditoma mosi ya mekufwa yandi mtu yango vwandaka na banzila ya pune ya ditoma na dita manandi ya Kinkento kansi mputa mosi ya nene vwandaka na dita ya bakala ya fwete kusimama ti procureur ya tribunal ya grande instance ya Ngalia mebanda visari wa kusosa sosa mtu ya mefwazina na andi kesho lusala pe yandi mebika bana zole na kati na bao mwana mosi ya fioti ya bangonda zole
na ndambo ya Lubumbashi ya kele mbuta kena kusala na mwantangu na kita kimbuta kizunga yina na katanga nimekuza tubati baki na kutoma yiba mbongo fana kuza kota na kela lita na ndilu meba kama na dibwala Chisenda ningi ya ikele na bakilometri kama tano na makumi tano na kukuma na mbanza Lubumbashi. Animekuza lomba na bambuta ya basoda imebakama na ndambu ina na kutoma tadila diambo ya isamu ya kuza salame ve mbuta Jacques Mudim. Animetoma zabisa ti andi kuendaka na njetuna nikuza sana Kasumbalesa anikuendaka talape Motindu bisali kuna kulutila nitubaka mamamba inoso na tuala ya Jean Ngandu.
Pendant que nous fournissons des efforts pour mettre fin au phénomène bilanga.
Tant que vous êtes là, nous sommes comme un phénomène bilanga. Bas soda en kaka ya kizabisa ti ba obakaka kubanda Kinshasa, mpe ba omezibula nzila ya kaka na ndilo ya Chisenda, ina kele ya kukanga mabubu yae. Nyonso yae ke pesa mpasi. Mutino muyibi ke salama na ngambu ina, ya uzora tubati, bampangi na beto mpe, mekota na mambu ina na ngambu ya Zambi. Mpe mambu ina beto bakisa kati, ya fanaka kutubila yao na commission mixte ya bizunga nyonso zole ya kele na ndilo. Samna basoda ina bansiku kele mosive lenda ve kujitisa bansiku yao ina beto memona bamfumu ya basoda na kizunga mpamba ve mtuadisi ya kizunga ya sambano ya makesa ke baka si kanambote nyonso ya mfumu ya intu ya makesa mono bansa ti yandi nde fwete baka balukanu
Nandambu ya general Ndima ya ikele mbuta kena kutodisa kizunga ya sambanu ya basoda ya ndambu ina animetubata nikele vena basoda na chisenda kansi baina meba kama kuna na dibwala ina bakele bantu ya ikele vena lutumu na yandi na ndambu ya guadolite na kizunga ya equator ya kele mtindana bambuta ya basoda kena kutuma telimina diamba kena ukatusaka na kate difuta na bau ya konso tangu bambuza katusa na konso soda mingi na difuta ya ngo onda ya ntete ya mvula betu kena yao baka tusaka ba franc congolais di funda mosi kati na bau kusaka sabisa nganzi na yandi na ntwala ya kizonzolo ya Paul Richard Malengela.
Na ngonda ya ibao mezenga na konso mtu mbongo milunga na bafwadi funda mosi kama tatu na sambanu sana kutubati ibao mesadila yao na transport ya bisaduru ya mesala biungu mingi na lisala zoka ndi kutuala bisaduru ya kisalu lenda vanda nantu na beto bantu kisadila leta yina kile kisalu ya bulamatadi ya zole bao mefuta beto na listingi ya ngonda kumi na zole kukonda kuzaba mfunu bafumu bao tadila beto ntete mambu yai bala mingi beto kibokuta sana lufutu na beto kansi mvutu mwesive.
Na ndambu na yandi mbuta yai ya kitalaka mambu ina na ndambu ina kolonel Rome Makengo ni mkuza tubati animetuma za badi ambu ina kansa ni kuza tuba bakuza ni kuza baka inswa ya bambuta na nime bakama na mbandaka bayani kuza zavisande ni kuza baka na konso difuta ya sudamosi me bakama kuna difunda bafan kongole difunda mosi samu na kuza na tambongo bampulisi ya kuza mekuza zingila na lisala. Na Bukavu Mutindu betubana nkufi ya kele mwana litoko mwoso mekuza baka kitumbu ya buloko ya bangumvula kumi panafana kukuza futa ba dolari ya iti ya Amerika mafunda zole mwana bakala ya hii ntili minadu ya grande instance ya Bukavu mekuza funda nito mekuza pesa ni kitumbu ya hii sama nevandaka bundana na kingolo na bimba nambana kumi na tanu ya bakento na mvula difunda mafunda zole na tanu kikongo ya tangu ya Diedone Bagalwa na nge Adolphe Ngoy.
Mutina ba mikatoa kubikidi la bubi yai, yani kenleke ya bamfula makumi zole kumbu nandi urbain musoda ruta ganyi gabo. Andike lungawa kuna na Université Katolique ya Bukavu na kalasi ya tatu ya gradua. Tangu ba zingaka nkanu nandi, yandi, nabayina, bandi bulaka, mutumosi munikawa ve na kati antiluminalo na kilumbu yai ya tatu. Yafonda peba zuzi, mutumosi munikaka ve. Zimbala mfeti, nleke ya bakala yai, bakena kulandilani samuti, andi bulaka ba leke ya baketu kumi na tanu ya bamfula kumi na zole. Na 13 katuka na ngonde aiya ya mvula mafunda zole na 5 na kati ya mbanza Bukavu kasi pelezida ya terminali ya nene meto mazabisa ti na baleki 15 na bukaka zole ndeko inaka solola na bazuzi atako pidi na terminali mezenga ka nkano ngo na zulu ya mvula 10 ya buloko ba mezengila ndi na mande ina ba melomba ndi terminali metinda bakanga leke ya imalu malu samuti andike vwana mutabuloko kasi andike zungana ka mtinda nzona Bukavu Adolphine Ngoy Radio Okapi
na ndambu ya Kalemi betume kuma na Nord Katanga kuna yakele kivuku ya Kintutu mekuza kota na Dibwala ya Kabimba ekele na ba kilometre makumi sambanu na kukuma na Kalemi mkubanda na ngonda ya kumi na zole ya mvula meka toa kuluta bantu unkama zole mekuza bakama na kimbevu yina kati na yao bantu tanu mekuza kufua mingi na dizunga ya mavimpi ya kisongo yai kele nandambu ina mekusa bakama bantu mingi kele na kimbevu yai bakele mutindo na balenda kusa kuma nantalu ya kama mosi na makumi nana bantu kena kubuka bantu nandambu ina bake na umona wonga samuti bakele veda bilongo ya kutoma kusa salila bantu mutindo kusa katuba yao infirmeya kukuza landela bantuina mamna ndambu ya kisongo mama kisimba kiapi pe na kananga ya kele mpasi mkuza kotila bantu mingi nkangu kena uzona deka ve kukuza kudia lukaya ya bafranc kongole makumi zole ya kele na langi ya mbwaki na mbanza ina ya Kasai Occidental bakuza kafuta mutini na bisadi ya leta na lukaya ina kansi bambuta ya kena kutana na bank central bamekuza tubati bamekufuaka ntv lukaya ina ya kena kutama tambula na kati ya inti na beto na nzonza ya hii meba kama na zulu ya lukaya ya bafranc kongole makumi zonle ya langi ya mbwaki mekuza manisa bantangu na beto ya nko kila bubu ya bitezo labeno manaka mbote na Radio Kapi bendike na mbote